Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 18-sentyabr, Toshkentda soat tonggi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Paragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. 17-sentyabr kuni dunyodagi bir qancha davlatlarning Qozog'iston elchixonalari oldida Olmaotadagi hibsxonada saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinining O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishiga qarshi namoyishlar o'tkazildi.
Yozilgan xatlarimiz bor, arizalar bor, prezident nomiga, elchixonani raisi nomiga.
Chexiyadagi Qozog'iston elchixonasi oldida o'tkazilgan piket ishtirokchilarining birining gapi edi. Olmaotada hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining oldiga advokatlar kirishiga ruxsat berildi. Qirg'izistonda boshpanasiz qolgan o'zbeklar hayotiga bir nazar.
Kimda vlast, ashinda prav bo'lyapti-da, ko'rasizmi? Meni misol, meni gapim ikki xil. Meni biroz kelib so'rabdi, bo'lay nima bo'ldi, qanaqa qilib o'ldi, nima kerak senga yordam?
Qirg'izistonlik o'zbek boshpanasi qolgan o'zbeklardan birining gaplari edi. Tojikistonda aholi qayta ro'yxatga olinadi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ular gaplarimiz yetmaydi, bo'lmaydi. O'sha uchun men majbur bo'lib sizga telefon qilishga. Baxtimdan ko'raman. Yo'q, bu yo'qlik bo'ladi, yo'q, u yo'qlik bo'ladi deb. Ana shu uchun ham telefon qildim.
Haqiqat istayotgan buxorolik onaxonning so'zlari edi. Shuni bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda o'zbek shoiri Shavkat Rahmonning 70 yilligiga bag'ishlangan adabiyot radio jurnalini ham takroran tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qozog'iston bosh prokurorining mamlakatdagi 28 nafar o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish borasidagi qaroriga jahon bo'ylab yoyilgan o'zbek muhojirlari norozilik namoyishlari o'tkazmoqda. Juma kuni ular Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya, Ukraina, Shvetsiya, Daniya, Shvetsiya, Germaniya, Hollandiya kabi qator davlatlarda norozilik chiqishlari o'tkazdilar. Namoyishchilar o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga qaytarib yuborilmasligini talab qilmoqdalar. Ayni Praga shahrida o'tkazilgan namoyishda muxbirimiz Hurmat Bobojon ham ishtirok etdi. Hurmat Bobojon, hozir ana shu namoyish tafsilotlari va dunyodagi boshqa o'tkazilgan Qozog'iston elchixonalari oldida o'tkazilgan namoyish tafsilotlari bilan sizlarni tanishtiradi. Marhamat.
Demak, 28 nafar o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish borasidagi Qozog'iston prokuraturasi qaroriga qarshi jahonning turli davlatlaridagi Qozog'iston elchixonalari, shuningdek Geneva va Stokgolmdagi BMT qochqinlar idorasi hamda Kopengagendagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi qarshisida norozilik tadbirlari o'tkazilmoqda. Namoyishchilar o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga qaytarib yubormaslikni talab qilishdi. Jumladan, Pragadagi Qozog'iston elchixonasi oldida o'tkazilgan namoyishda ham o'zbekistonlik qochqinlarni O'zbekistonga berib yubormaslik talabi yangradi. Chexiyada boshpana topgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri Andijon adolat va tiklanish tashkiloti faollaridan biri Abdusalom Karimov.
Bu piketni asosiy o'tkazishligimizdan maqsad shu: Qozog'istonda bugungi kunda 29 nafar insonlarda hayoti bugungi kunda qil ostida turibdi. Bo'lib ham hozir Qozog'iston bu 29 nafar o'zbekni berib yuboramiz deb O'zbekistonga berib yuboramiz deyapti. Bo'lib ham O'zbekistonda eng qiynoqlarda, eng qattiq bir zulm ostidagi davlatligini bilib turibdi bugun Qozog'iston. Shuni bilib turib, nima maqsadda ularni berishlikning asosiy maqsadini ham hech kimga hech yerga bir aytmayapti. Bo'lib ham o'zi aytilgan taqdirda ham o'z-o'zidan bir insonning haq-huquqlari bir paymol bo'lmasligini bir oldini oladigan bir bo'lib ham OBSni raisi bu insonlarni haq-huquqi paymol bo'lmasligini oldini oladigan imkoniyat berilgan davlat bo'lib turib, bugun eng bugungi kunda davlatlar ichida eng og'ir sharoitda tizimda ushlab turilgan shu O'zbekistondagi siyosatini ko'rib bilib turib, shu yerga shu 29 o'zbekni berib yuborishligi bu yaxshi emas.
Nimaga bu insonlarni taqdirlarini befarq qoldirayotgani yo'q?
Har bir insonning haq-huquqi bor bugungi kunda. U insonlar O'zbekistondagi bir zulmdan chiqib o'ziga bir qochoqlik maqomini olishlikni so'ragan bo'lsa-yu, u narsalarni bir o'rganmay turib yana o'sha joyga bir jo'natib yuborishlik har bir insonni bugun befarq qoldirmaydi deb o'ylayman. Bo'libman, insonni haq-huquqi o'ta bu yerda paymoq bo'layotgan davlat hisoblanadi O'zbekiston.
O'zbek qochqinlarining O'zbekistonga qaytarib yubormasligi va O'zbekistondagi qiynoqlar masalasiga diqqat qaratish talab qilingan diqshiorlarni ko'tarib olgan namoyishchilardan yana biri Andijonlik Ravshanbek.
Endi asosiy chiqishimizga sabab nohaqlik bo'lyapti-da. Shu Qozog'iston tarafdan insonlarning haq-huquqini bir tinga olmaslik bo'lyapti asosiy. Shu hozircha.
Endi bu natija berishiga ishonasizmi mana shu tadbirlar?
Endi shu vaqtda ham bunaqa tadbir ko'p o'tkazilgan, natija beryapti ham, bermayapti ham. Lekin umid qilamizki, shundan o'zlariga xulosa chiqarib, insonlarni u yoqdan bu yoqqa ko'chirishni oddiy holga aylanib qolmasligidan umidlanamiz asosiy.
O'zbekistonlik qochqinlarning aksar ko'pchiligi Shvetsiyada istiqomat qiladi. Norozilik tadbirlarining eng yirigi ham bugun Stokgolm shahridagi BMT qochqinlar idorasi qarshisida o'tdi. U yerga 40 ga yaqin o'zbek muhojiri yig'ildi, deydi o'zini Farhod deb tanishtirgan o'zbekistonlik muhojir.
Bu yerda 40 ga yaqin odam yig'ildi, butun Shvetsiyadan, ya'ni janubdan ham, shimoldan ham kelgan, asosan ko'pchiligi o'zbek muhojirlar, uyg'ur muhojirlar ham bor. Yana boshqa millatlardan ham bir 5-6 kişi bor.
Tashkilotdan kimdir chiqdimi sizlar oldingizga?
Ha, tashkilotdan Birlashgan Millatlar tashkilotiga biz o'zimizni talablarimizni qo'yib yozib kelgan qog'ozlarimiz bor edi, ya'ni murojaatnomalarimiz. Ularni topshirdik hozir. Undan tashqari bu yerda plakatlarda, ya'ni transparent deydimi yo plakatlarimizda, ya'ni Qozog'iston hukumatiga hamda shu BMT qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligiga bo'lgan transparentlar bor edi. Ya'ni 20-29 kishini, ya'ni O'zbekistonga qaytarib yubormaslik, u yerda qiynoqlar bo'lishligi yoki hattoki u olimga mahkum qilinishligi mumkinligi to'g'risidagi transparentlar bor edi.
Siz o'zingiz nima qanday kelib qolgan Shvetsiyaga, nima sababdan?
Men ham shu o'sha muhojirlik kabi men ham diniy ayblovlar bo'yicha chiqib ketganman O'zbekistondan.
O'zbek qochqinlarining O'zbekistonga qaytarilishi ularni o'limga yo'llash bilan barobar ekani haqida gapiradi Berlindagi namoyishda qatnashgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti raisi Nurullo Maqsudov.
To'lmas qilib shuncha ayblar qo'yilgan. O'sha qamab qo'yishlik shunaqa xavf borligi uchun ular boshpana istab qochgan. Ularda mana yarmiga hatto 10 qochoqlik maqomini ham bergan ekan. Qolganlari qochoqlik maqomini olishlikda o'sha ro'yxatda turgan ekan, ro'yxatga yozilgan uje. O'shunaqa bo'lsa ham u o'sha odamlarda o'sha 30 ta odamlarda o'sha Qozog'iston o'sha ichki ishlarmi, SNBmi ashlar hibsga olib, qo'lga olishgan, qamab qo'ygan. O'shani qamab qo'yib turib yana O'zbekistonga qaytarib yuborishlik xavfi borligi uchun biz o'shaniga qarshi bo'lib hamma yerda harakat qildik mana. Qayerda Qozog'istonda elchixonasi bo'lsa o'sha yerga va ish bilan bir qatorda mana Jenevadagi ham bir guruh hamyurtlarimiz ketgan, ular ham o'sha yerda 10 ta o'sha idorasi bor ekan, o'sha shtab kvartira deydimi, o'sha yerda mana chiqish qilib o'sha yerda ularga ham bir plakatlar bilan chiqadi, xuddi bizga o'sha va o'sha 10 ta idorasiga bayonotnomani yaxshi, ya'ni o'sha o'zbek hamyurtlarimizni Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilishligiga qarshi bo'lib chiqyapmiz. O'shulardan so'rayapmizki, ularga jo'natmanglar ularni. Ularni O'zbekistonga jo'natsanglar, shunaqa bir ularga xavf bor. Ularni qamash mumkin, qamagandan keyin albatta ularni qiynoqlar kutmoqda.
Jenevadagi BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi bosh qarorgohi o'ngida o'tgan namoyishda esa qatnashchilar BMT rasmiylari bilan uchrashishga muvaffaq bo'lganliklarini aytishadi. Namoyish qatnashchilaridan biri o'zini Ahmad Iso deb tanishtirgan muhojir Shvetsiyadan Jenevaga 2000 chaqirim yo'l bosib kelganini aytadi.
Jenevadamiz, boshqaruv ro'parasida shunda.
Uchrashdingizlami biron odam bilan u yerda?
Ha, u yerdan bir nima vakil chiqdi, bir yigit. Biz unga o'zimizni, maqsadimizni tushuntirdik. Keyin tayyorlab kelgan murojaatnomamizni topshirdik. Ular shu mutasaddi odamlarga bu narsani yetkazib qo'yishni va'da berdilar va keyin kirib ketishdi. Lekin piket davom etyapti. Ruxsatnomamiz soat 2 gacha. Bizning asosiy maqsadlarimiz bu yerda hozir Olmaotada Qozog'istonda o'tirgan o'sha 29 nafar o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yubormaslik, shuni oldini olish, mashin ishga UOKBO'ning o'zini hissasini qo'shish birinchi o'rinda, keyin prezident Nazarboyevning e'tiborini qaratish va ommaviy axborot vositalari va umuman umum insoniy tashkilotlarni shu narsaga bir jalb qilish, e'tiborini qaratish, o'zlarini hissalarini qo'shsinlar, bizani ovozimizni yoyishga yordam bersinlar. Bu birodarlarni agarda O'zbekistonga jo'natib yuboradigan bo'lsa, avvalambor ularni isbotsiz bir faqatgina diniy bir o'zlarini e'tiqodlari uchun shu narsa shuncha ayblovlarni qo'yib bir yolg'on yashiq tuhmatlarni qo'yishyapti va shu yolg'on yashiq tuhmatlar bilan ularni hattoki o'ldirib yuborish ham mumkin. O'zbekistonning ahvoli hozir qiynoqlar ahvoli hammaga ma'lum-ku. Qozog'iston shu narsani bilib turib O'zbekistonga jo'natamiz deydi. O'zi OBSEni bu hozir raisligiga qaramasdan turib o'zini xalqaro majburiyatlarini bajarmayapti. Shu narsalarni Qozog'istonga bir ta'sir o'tkazib eslatib qo'yishlik maqsadida biz aynan shu yerga 3000 kilometrdan yo'l bosib yurib keldik. Bir necha birodar hozir yerda turibmiz. Soat 2 gacha davom etadi tadbirimiz.
Kopenhagendagi norozilik tadbiri esa Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi qarshisida o'tdi.
OBSEga kirdik, borib o'sha yerda turdik. Shu yerda biz OBSEdan 2 ta ayol chiqib bizni nima qildi? Shu bizni nimalarimiz bilan tanishdi. Shu tanishdi, shularni berdik. Sababi biz bu Qozog'istonda bo'layotgan ishlarga befarq bo'lmaganligimiz uchun o'tkizdik uni.
Nimaga OBSEni oldida?
OBSEni oldida sababi bu nimada? Hozir Qozog'iston OBSEni raisi bo'lib turibdi. Именно shu Qozog'istonni raisligini nimasida bo'layotganligi uchun bu deportatsiya masalasi. Shuning uchun biz shu yerda turdik, shu yerda biz bir natija bo'larmikin degan bir maqsadda turdik. Inshaalloh maqsad bo'ladi degan umidda turibmiz, sababi bizni ancha o'sha chiqqan, bizni kutib olgan, o'sha yerda biz bilan munosabatda bo'lgan odamlar bizga qandaydir bir umidbaxsh gaplarni gapirdi-da, so'zlarda aytishdi. Biz albatta bu narsalarni hammasini yetkazamiz deb aytishdi. U yerdan chiqqan xodimlar befarqmasligini aytishdi-da, xullas.
Ayni damda AQShning bir qator shaharlarida norozilik tadbirlari o'tyapti. Ulardan eng yirigi Vashingtondagi Qozog'iston elchixonasi oldida bo'lyapti.
Dunyoning bir qator davlatlari, jumladan AQSh, Angliya, Ukraina, Shvetsiya, Daniya, Shvetsiya, Germaniya, Hollandiya, Chexiya kabi davlatlarda davlatlardagi Qozog'iston elchixonalari oldida o'tkazilgan norozilik namoyishlarining tafsilotlari bilan tanishdingiz. Asosan bu norozilik namoyishlari Qozog'iston bosh prokurorining mamlakatdagi 28 nafar o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish borasidagi qaroriga qaratilgan edi. Ayni paytda Qozog'iston rasmiylari nihoyat Olmaota hibsxonasida qolayotgan o'zbek qochqinlarining oldiga advokatlar kirishiga ruxsat berdi. Olmaota shahar migratsiya departamentidan boshpana masalasida rad javobini olgan hibsxonadagi qochqinlarga bu borada shikoyat arizasi yozish uchun ajratilgan vaqt esa tobora kamayib bormoqda. Bundan xavotir oshgan hibsxonadagi qochqinlarning ayollari yerlariga yordam berishini so'rab xalqaro tashkilotlarga murojaat qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy.
Olmaotadagi Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar departamenti tergov hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari oldilariga advokatlar qo'yildi. Bu haqda Ozodlikka Olmaotadagi inson huquqlari xalqaro byurosi vakili Denis Jivaga ma'lum qildi.
Что адвокаты получили доступ, доступом разрешён.
Advokatlar hibsxonalarga kirishga ruxsat oldi. Hibsxonada qochqinlar ko'p bo'lgani uchun advokatlar ularning hammasi bilan birdaniga ko'risha olmaydi. Shuning uchun ular qochqinlar bilan bir chekkadan birma-bir uchrashib, ulardan ishonch qog'ozlarini olib, sudlarga da'vo arizalarini tayyorlay boshlaydilar, deydi Denis Jivaga. Eslatib o'tamiz, shu yilning 9-iyunidan 11-iyunigacha Qozog'istonning Olmaota shahrida o'tkazilgan migrant reydi chog'ida 30dan ziyod o'zbek qochqini qo'lga olinib, shahar hibsxonalariga joylashtirilgan va avgust oyi oxirida bu qochqinlarga Olmaota shahar migratsiya departamenti tomonidan berilgan boshpana izlovchi shaxs maqomi bekor qilingandi. Shundan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi talabi bilan hibsxonada ushlab turilgan o'zbek qochqinlariga Olmaota migratsiya departamentining mazkur qarori yuzasidan shikoyat qilish uchun 1 oy muhlat berilgan, biroq shu kungacha ularning oldilariga advokatlar kirishiga ruxsat berilmayotgandi. Bu holat Olmaota hibsxonalaridagi qochqinlarning rafiqalarini qattiq tashvishga soldi va ular bu borada ko'mak so'rab xalqaro tashkilotlarga murojaat qildilar. Xalqaro huquqni muhofaza qilish tashkilotlariga kuni kecha yuborilgan murojaatnomada ular 8-sentyabr kuni Qozog'iston rasmiylari hibsxonadagi qochqinlardan biri Xurshid Komilov O'zbekistonga ekstraditsiya qilinganini, shuningdek Qozog'iston Bosh prokuraturasi BMT qochqinlar ishi bo'yicha Oliy komissarligi Olmaota vakolatxonasining hibsxonada qolgan 29 kishiga berilmish qochqinlik maqomini bekor qilgani asosida ularni ekstraditsiya qilish haqida qaror qabul qilganini yozadi hamda erlarning oldiga haligacha advokatlar kiritilmagandan xavotir izhor qiladilar. Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlaridan birining ayoli 16-sentyabr kuni turmush o'rtog'ining oldiga advokat kirgani unga ozgina bo'lsa-da umid berganini aytadi.
Biz hozir advokat kirganiga ham xursand bo'ldik. To'g'risi.
Der ekan suhbatdoshimiz hibsxonaga kirgan advokatlar o'z mijozlarining sudga murojaat qilishi uchun kerakli hujjatlarni yig'a boshlaganini qo'shimcha qildi. Qozog'iston hibsxonalaridagi o'zbek qochqinlari holidan xabar topgan xalqaro huquqni muhofaza qilish tashkilotlari bu borada tez kunlar ichida qozoq rasmiylariga murojaat bilan chiqishlarini aytmoqdalar. Ayni paytda Qozog'iston hibsxonalaridagi qochqinlarning yaqinlari va mahalliy huquq faollarini boshqa bir xabar tashvishga solib qo'ydi. U ham bo'lsa, yaqin orada Olmaota shahar migratsiya departamenti o'z vakolatlarini Qozog'iston ichki ishlar vazirligi qoshidagi migratsiya politsiyasiga topshirishi haqidagi xabardir. Bu borada hatto hukumat qarori tayyorlanayotgani aytilmoqda. Olmaotadagi inson huquqlari xalqaro byurosi vakili Denis Jivaga fikricha, Qozog'istonda qochqinlik maqomini berish vakolatining jazo organi sifatida qaraluvchi politsiyaga topshirilishi o'zbek qochqinlarida, xususan hibsxonadagi qochqinlarda xavotir uyg'otishi tabiiy. Biroq bu masala yuzasidan izoh bergan Olmaota shahar migratsiya departamenti direktori Gulsara Oltinbekova hozircha bunaqa tashvishga o'rin yo'qligini, migratsiya departamenti hozircha avvalgi tartibda ishlayotganini aytadi.
Работаем в прежнем режиме, в связи с тем, что пока никакие документы еще не подписаны.
Ishni topshirish bo'yicha hech qanaqa hujjat imzolanmagani uchun hozircha avvalgi tartibda ishlab turibmiz. Degan Gulsara Oltinbekova bu masala oktyabr oyida hal bo'lishi kutilayotganini qayd etdi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Eshitirishimiz mintaqaga oid xabarlar bilan davom etadi. O'tgan oy Qirg'izistonga safar qilib, bu yerda qirg'iz siyosatchilari bilan uchrashgan AQSh sobiq senatori Tom Daschle Qirg'iziston o'z yeridan AQSh harbiy bazasiga joy bergani uchun emas, balki butun mintaqada eng katta demokratik potensialga ega davlat sifatida AQSh qo'llaviga loyiq degan xulosaga keldi. Hozirda AQSh Milliy demokratiya institutining vitse-prezidenti bo'lgan Tom Daschle'ning Qirg'izistondagi siyosiy vaziyatga oid kuzatish va xulosalari uning Washington Post gazetasida chop etilgan maqolasidan o'rin oldi. Maqoladagi mulohazalar va unga nisbatan munosabat navbatdagi Zebuniso tayyorlagan lavhadan o'rin olgan.
Qirg'iziston Afg'oniston orqa hovlisidagi demokratik davlat bo'la oladimi deb nomlanadi AQSh demokratlarining Senatdagi sobiq yetakchisi Tom Daschle'ning Washington Post chop etgan maqolasi. Sarlavhaning tasdiq emas, balki savol shaklida qo'yilgani bejiz emas. Yillar davomida Qirg'iziston yoniga Markaziy Osiyodagi demokratiya orolchasi degan iborani qo'shib kelgan g'arb siyosatchilaridan farqli o'z maqolasida sobiq senator bu mamlakatdagi demokratiya imkonlari haqida gapiradi.
Qirg'iziston faqat Amerika Qo'shma Shtatlari bazasiga yer bergani uchun emas, balki mintaqada eng katta demokratik potensialga ega bo'lgani uchun ham muhimdir. Hozircha bu mamlakatdagi jarayonlar va tizimlar fuqarolar istaklariga mos emas, ammo jamoatchilikning demokratiya talabi va unga nisbatan hurmati cho'g'i hamon baland. Aprel oyida Bakiyev rejimini qulatgan sabablardan biri ham uning aynan demokratiya to'g'risidagi o'z va'dalarini bajarmagani va siyosiy erkinliklar va inson haqlarini toptaganidir.
Deb yozadi sobiq senator Tom Daschle. Qirg'iziston bugun chorrahada turibdi. Uning ertaga qanday davlatga aylanishi butun mintaqa kelajagi va siyosatiga favqulodda ta'sir ko'rsatadi, deb qo'shimcha qiladi sobiq senator.
I see real effort at reform, even though there's a long way to go. We still have to address corruption in a meaningful way. We have to
Garchi Qirg'iziston oldida haqiqiy demokratiyaga erishishning uzoq yo'li turgan bo'lsa-da, men bu yerda haqiqiy islohot urinishlarini ko'rdim. Biz hali korrupsiya muammosiga jiddiy yechim topishimiz lozim. Biz milliy hissiyotlar va u bilan bog'liq murakkabliklardan yaxshi ogoh bo'lishimiz kerak. Qirg'izistonda demokratik amaliyotlarning joriy etilishi yo'lida juda qattiq mehnat qilishimiz darkor. Ammo men bugun Qirg'izistonda bu yo'ldagi ilk qadamlar qo'yilganiga ishonaman va bu menga rag'bat bermoqda.
Degan edi 19 avgust kuni Bishkekda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda sobiq senator Tom Daschle. Ayni shunday ishonch va umidvorlik bilan yo'g'rilgan maqolasida Tom Daschle AQSh hukumati, qolaversa xalqaro hamjamiyatni Qirg'iziston muvaqqat hukumatini qo'llashga chaqiradi. Agar Qirg'iziston bugungi murakkabliklar qarshisida yolg'iz tashlab qo'yilsa, buning oqibati avtoritarizmning qayta tiklanishi, ekstremizm yoxud davlatchilikning yemirilishi bo'lishini qarib aniq bashorat qilish mumkin. Bu esa nafaqat Qirg'iziston xalqi uchun halokatli oqibatlarga olib keladi, balki mintaqaviy barqarorlik va AQSh strategik manfaatlariga ham jiddiy ziyon yetkazadi, deb xulosalaydi AQSh sobiq senatori Tom Daschle Washington Post gazetasidagi maqolasini. Janob Daschle'ning maqolasi bu Qirg'iziston davlati, muvaqqat hukumat va xususan prezident Roza Otunbayevaga ko'rsatilgan jiddiy qo'llovdir, deydi Aykul El partiyasi raisi Edil Baysalov. Bugungi kunda Qirg'iziston davlatchiligi uchun AQSh kabi qudratli mamlakatning qo'llovi juda muhim, der ekan muvaqqat hukumatning sobiq matbuot kotibi Baysalov, senator Daschle'ning Qirg'izistondagi demokratiya istiqbollariga umidvorligiga qo'shilishini aytadi. Ayni paytda mamlakat janubida yuzaga chiqqan qonli voqealar va bugunda ham davom etayotgan milliy keskinlik uchun aynan hozirgi hukumat aybdor, deydi hozirda parlament saylovlariga hozirlik ko'rayotgan Aykul El partiyasi rahbari.
Я ушел из состава этого временного правительства именно потому, что я не был согласен с этим правительством. Я знаю, что оно слабое.
Мен муваққат хукумат сиёсатига қўшилмаганим учун ҳам уни тарк этдим. Мен бу хукуматнинг қанчалик заиф, қанчалик қатъиятсиз ва узоқни кўра олмайдиган эканини жуда яхши биламан. Мен bu hukumat sha'niga bildirilayotgan achchiq tanqidlarga qo'shilaman va qirg'izistonlik siyosatchilarni bo'lajak saylovlarda siyosiy jihatdan ziyrak bo'lish, tusini tinimsiz o'zgartirib, yana hokimiyatga intilayotgan eski demagoglar, millatchilar aldoviga uchmaslikka chaqiraman,
deydi Edil Baysalov. Agar biz bugun Qirg'izistonda demokratik islohotlarning amalga oshishi va Afg'onistondek mamlakat orqa hovlisida demokratik davlat qaror topishini qo'llab-quvvatlasak, oradan 10 balki 20 yil o'tib, bu maqsadlarga erishilganini ko'rgach, o'zimizning tarixni to'g'ri o'zanlarga solishdagi hissamizdan faxrlangan bo'lardik, deb tugallaydi o'z kuzatishlarini AQSh sobiq senatori. Bugungi vaziyatda Qirg'izistondagi siyosiy jarayonlarni to'g'ri o'zanlarga solish juda muhim, ammo juda qiyin ham, deb xulosalaydi senator Daschle munosabatiga munosabat bildirgan Edil Baysalov.
Надо поработать над тем, чтобы наша интеллигенция, этнические, значит, лидеры общины, чтобы повели до
Buning uchun juda ko'p mehnat qilish kerak. Birinchi galda esa bugun Qirg'iziston kelajagini belgilovchi saylovlar arafasida ziyolilarimiz, milliy jamoalar yetakchilari, hokimiyatga kelishga urinayotgan partiyalar va ular yetakchilari kimligi haqidagi ochiq va halol axborotni butun xalqqa yetkazishi va ularni tarixiy kunda xato qilmaslikka hozirlashlari lozim,
deydi Ozodlik bilan suhbatda Aykul El partiyasi yetakchisi Edil Baysalov.
Ozodlik to'qinlarida siz eshittirishimiz Qirg'izistonda uysiz, joysiz qolgan o'zbeklar hayotidan olingan lavha bilan davom etadi. O'shdagi qonli voqealardan so'ng minglab odamlar boshpanasiz qoldi, yuzlab odamlar yaqinlaridan judo bo'ldilar. O'shda xizmat safarida bo'lgan muxbirimiz Basira ham molidan, ham farzandidan judo bo'lgan o'shlik o'zbeklardan birining bugungi hayoti haqida hikoya qiladi.
Xotamjon aka Sotvoldiyev iyun voqealarigacha O'shning Ashurov ko'chasidagi hovlisida yashab kelgan. Qonli voqealarda uyining kuli ko'kka sovurilgan Xotamjon akaning 29 yoshli o'g'li Farhodjon ham yoqib yuborildi. O'g'lini yo'qotgan Xotamjon aka bugun Sharq mahallasida tashkil etilgan Palatka mahallasida yashaydi. 11 iyun kuni O'sh qirg'ini boshlangan paytda Farhodjon Sotvoldiyev uylanganiga hali bir oy ham bo'lmagan edi.
Bu birinchi farzandim, eng kattasi mana shu edi. Endi bolalarimizga eng yaxshisi ham shu edi o'zi aslida. Ko'p amana qilib. Prostoy bo'ldi edi. Novoy edi. И я на битте на сазгайса, бу бала инвалид эдем.
Дейді Хатамжон аке. 12 июн күні Ошта өзбек махалалары өзбеклерге қарашлы ресторанларге от қойылған. Аялы балаларының көпшілігі Өзбекистан томонға қоча өткен пайт еді. Фархаджон башқа еркеклер қатары өзінің шарқ махаластығы үйіні қорқылаш үшін қолғанды. 29 яшлы Фархаджон туғма рухи кесел болған. Шүнге қарамастан ұй яшлігіден навайчілікке шагирт тұрған. 12 июн күні ата ва оғыл арастаги йол тосық болган.
Асфальт нарияқда мен болганман, булар бияқдан. Биз нарияқдан бияқ ўтиш илоҷ бўлмаган. Агар мен бияқ ўтсам, бу бола бунақа бўлмасди. Мен ўзим етлаб буни айтган бўлардим-да. Мен ўтолмадим. Мен отишма бўляпти, куйляпти, ёнляпти, ўлди-бўлди. Ветерлар бўляпти, бошқа балалар тар бўляпти, кўрасизми? Ашинчи мен буни қутқариб қоламадим. Бу ўзи ёғизлик қилди-да. Har kim o'z bilan o'zi bo'ldi bu yerda. Hali otasi bolasiga, bolasi otasi qoraydigan yer bo'lmadi.
Diye ichidagi dardini aytadi Xotamjon aka. O'g'lini chalajon qilib yoqib yuborishganini u voqea guvohlaridan eshitgan. Ko'rganlarning aytishicha o'limidan oldin Farhodjon ikki qirg'iz yigitini o'limdan saqlab yashirib oladi. Keyin ularni millatdoshlari, ya'ni qirg'izlarga topshirish uchun chiqadi va quyushqondan chiqqan olomon qo'lida qolib ketadi. Chalajon qilib tepilgan yigitni belidan pastiga o't qo'yib tirikligicha yoqishib yuborishdi. Yarmi yonib ketgan Farhodjonni topgan mahalladoshlari uni shahid ketganlar qatorida yerga qo'yadi. Xotamjon aka o'g'lini oyog'idagi va qoshi ustidagi belgisidan taniganligini aytadi. O'g'lini yo'qotgan ota shu paytgacha Farhodjonni vahshiyona o'ldirgan qotillarni tushuna olmaydi.
Inson endi buncha hayvonlikka borish kerak emas, uni o'ldirsa mayli o'ldirsin, uni ota o'ldirsin, chopib o'ldirsin, uni yoqib ham o'ldiradi mana.
Deydi shahid ketgan Farhodjonning dadasi. O'sh qirg'inida o'g'li vahshiylarcha o'ldirilgan ota holidan mahalliy hukumat vakillari xabar olishmagan.
Endi hozir bu yerda qanaqa bo'lyapti? Kimda vlast, ashinda prav bo'lyapti-da, ko'rasizmi? Meni misol meni gapim ikki xil. Meni biroz kelib so'rabdi, bola nima qildi, qanaqa qilib o'ldi, nima kerak senga yordam? Qaysi holda yashayapsizlar? Yo'q, unaqa gap yo'q hali. Ketib berdi 2000 so'm pul. Shu bolani o'lganiga 2000 so'm pul berdi. 500 so'm pul beryapti-da, men aytdim, olmay keluvdim, 500 so'm endi. Bu qanaqa endi? Bizni bolalarimiz o'ligi 500 so'm pul to'lar ekanda.
Deydi Xotamjon aka. Xotamjon aka bugun o'g'lining o'limidan so'ng kasal bo'lib qolgan ayoli bilan Sharq mahallasida boshqa mahalladoshlari kabi palatkada yashamoqda. O'g'li Farhodjonning rasmi ana shu palatka mahallasidagi ustunga, o'sha voqealarda qurbon bo'lgan mahalladoshlari suratlari orasida osib qo'yilgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda 21-sentyabr kuni aholini ro'yxatga olish boshlanadi. Har 10 yilda bir o'tkaziladigan bu tadbir tojikistonlik o'zbeklarning ko'pchiligini tashvishlantirmoqda. Har safar aholini ro'yxatga olish jarayonida o'zbek millatiga mansub aholi soni kamaytirib ko'rsatilishi aytayotgan tojikistonlik o'zbeklar bu safar ham shunday bo'ladi deb tashvishlanmoqdalar. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan ana shu mavzuni chuqurroq o'rganishga harakat qildi.
Tojikiston aholisini ro'yxatga olish 21 sentyabrdan 30 sentyabrgacha davom etadi. Tojikiston prezidenti huzuridagi Davlat statistika qo'mitasi mas'uli Zebo Ismoilovaning ozodlikka aytishicha, aholini sanash tadbiriga 30 ming kishi safarbar etiladi. Rasmiyning aytishicha, asosan oliy ma'lumotli kishilardan iborat bu guruhning vazifasi har bir xonadon a'zolari soni, jinsi, yoshi bo'yicha tarkibi va millatini ro'yxatga olishdan iborat bo'ladi. Bu yil ro'yxatga olishda bir qator yangiliklar kiritilgan bo'lib, so'rovlar jarayonida aholining turar joy binolari haqida ham ma'lumot to'planadi. Bundan maqsadimiz aholining turar joy bilan ta'minlanganlik darajasini aniqlab olishdan iborat, deya bildirdi Statistika qo'mitasi mas'uli Zebo Ismoilova. Tojikiston hukumati aholini ro'yxatga olish tadbiriga bu safar 27 million somoni yoki 6 million AQSh dollaridan ortiq mablag' ajratgani aytilmoqda. Tojikistonda aholini ro'yxatga olish jarayoniga tayyorgarliklar ketayotgan paytda tojikistonlik o'zbeklar respublikada yashab turgan milliy ozchiliklar soni bu safar ham kamaytirib ko'rsatilishdan tashvish bildirmoqdalar. Xatlon viloyat o'zbeklar jamiyati raisi Salimjon Shamsiddinov 1989 yil olingan ro'yxat bo'yicha tojikistonlik o'zbeklar soni 1,200,000 etib ko'rsatilgani, biroq mustaqillikka erishilgandan so'ng tojikistonda bor yo'g'i 860,000 o'zbek qaytga olinganini aytadi.
436,000 o'zbeklar
hisobdan chiqarib tashlashdi. O'zbek millati 96 millatdan tashkil bo'lgan, tashadi shularning yarmini tojik millatiga mansub qilib kirishdilar. Tojik qo'ng'irotni tojik deb hisoblab bilishdilar. Hukumatning nima maqsadi bor? Bu madda qanchaga kamaytirmoqchilar?
Deya savol tashlaydi Xatlondagi O'zbeklar jamiyati raisi Salimjon aka. Suhbatdoshimiz taxminiga ko'ra, bugun 7 million aholisi bo'lgan Tojikistonda qariyb 1 million o'zbek yashaydi. Tojikiston davlat statistika qo'mitasi mas'uli Zebo Ismoilova respublikada so'nggi yillar nafaqat o'zbeklar, balki rus, ukrain, qozoq va boshqa milliy ozchilik vakillari soni ham kamayganini ta'kidladi. Uning aytishicha, o'tgan 10 yil mobaynida respublikada, masalan, ukrainlar soni 37 mingdan 3 minggacha kamaygan. Boisi, deydi Tojikiston davlat statistika qo'mitasi mas'uli, milliy ozchilik vakillari mamlakatdan ko'chib ketmoqda. Tojikiston o'zbeklar jamiyati sobiq faollaridan biri Nomonjon Faxriddinov 90-chi yillar boshidagi fuqarolik urushi oqibatida ko'pchilik o'zbeklar haqiqatan ham O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Qirg'iziston kabi respublikalarga chiqib ketgan deydi.
250 ming atrofidagi o'zbeklarda 250 ming ketganda ham sof 1 millioni qolgan Tojikistonda. Hozir bilasiz, assimilyatsiya hodisasi bor. O'zbeklarning juda ko'plari farzandlarini tojik qilib ko'rsatishyapti. Shu bugungi davrda mana shu narsa talabot vujudga kelgan, ish bilan ta'minlanishda ham birinchi navbat bularga beriladi. Shu nuqtai nazardan bizni hech kim pistolet bilan yo avtomat bilan millatini o'zgartirish degani yo'q, lekin chi kulturni qilib, madaniy qilib, mana shunaqa qilib ahvolni bizga keltirganmiz,
deydi Nomonjon Faxriddinov. Shu o'rinda eslatib o'tsak, BMT mamlakatlar hukumatlariga har 10 yilda bir marta aholini ro'yxatdan o'tkazishni tavsiya qiladi. Tojikiston davlat statistikasiga ko'ra, mamlakat aholisi 7 million 562 ming kishiga yetgan. Mamlakat aholisining katta qismi tojiklardan iborat. Ayrim prognozlarga ko'ra 2025 yilgacha Tojikiston aholisi soni 11 millionga yetishi mumkin. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofon rukni, havo to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz va munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. Avvalgi ishtirokchilarimizda Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi Guliston vrachlik punktining shifokori Abdurayim Bozorov g'ayriqonuniy tarzda ishdan bo'shatilgan qishloq vrachlik punkti shifokori haqida gapirgan edi. Abdurayim Bozorovga ko'ra, bu haqdagi eshittirish efirga ketgandan so'ng ishdan olingan shifokor qayta ishga tiklandi, biroq bu sohada poraxo'rlik yana avj olmoqda.
Men bilan ishlaydigan vrach Hamshibegim Alibeyga, bu aybsiz bu odamni buyruq chiqarib ishdan bo'shatib yubordi. Mana men sizlarga murojaat qilganimdan keyin efirga berdilar. Mana shundan keyin yuqoridagi rahbarlarda bu qulog'iga yetdi, demak bular bu odamni chaqirib o'tirib, boring ish joyida ishlayvering degan narsani qildi. Mana bu Qamchibek Alibek ekan, mana 3-chi kun xalq ko'rib o'tiribdi, yana o'z faoliyatini davom ettiryapti. Lekin yuqoridagi bodagi aybdor rahbarlar buni hech qanday birortasiga chora ko'rish yoki meni oldimga kelib turibdi, nima uchun bularga xabar qildik, nima uchun radioga chiqding degan bo'lgan yo'q. Ana endi yana bitta masala qarang. Bizlarda shu bosh vrachimiz Hamza Hamrayev, qishloq vrachlik punktimiz mudiri Qahramon bobo qolib, bular bir diktatorlik faoliyat ko'rsatayotganga o'xshaydi. Xalq mana tuman miqyosidagi vrachlar ham bularni diktator degan gapni orqasidan aytadi, lekin oldindan aytolmaydi, qo'rqadi. Mana hozir paxta terish kampaniyasi boshlandi. Ustuzlar ham mana jalb qilindi kecha paxtaga, hammasi shu yerda yotoqda yotib kelyapti. Bizlarni qishloq vrachlik punktini 15 ta hamshirasi, yonboshimizdagi tez yordam shoxobchasini 15 ta sanitari felsher shofyori, bular hammasi uyida paxtaga jalb qilinmay yuribdi. Bular boshqa joyga paxtaga aytilgandi. Nima uchun qoldiganda bu qiziqsam, bulardan tez yordam shoxobchasi ishchilaridan 70 mingdan, bo'lak hamshira uborchilardan 100 mingdan pul yig'ibdi bular. Ana endi bu masalaga qarang. Bu davlat siyosatiga, xalqqa qarshi faoliyat emasmi? Poraxo'rlik emasmi bu? Mana men ayni hozir mana Samarqand shahridan jalb qilingan studentlar bilan qiziqib turib maktablarda yuribman. Mana hozir viloyatdan ham rahbarlar kelib ketdi. Bizlarni boyagi ishxonada yon boshimizda mana shunday poraxo'rlik, katta poraxo'rlik hodisasi sodir bo'lib turibdi-da. Mana shuni ham bir efirga keltirib quloqqa tegsin, balki kattaroq rahbarlari bir narsalarga qiziqar.
Deydi samarqandlik shifokor Abduraim Bozorov. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navbatdagi tinglovchimiz Buxorodan qo'ng'iroq qildi. G'ijduvon tumani Fizkulturniy ko'chasidagi 53-chi uyda yashovchi 75 yoshli onaxon Atro Jabborovaning aytishicha, qo'shnisi uning uyi derazalari tagidan baland qilib imorat ko'targan. Natijada ular yashayotgan uyining derazalari tamoman yopilib qoldi. Garchi fuqarolik sudi g'ayriqonuniy qurilgan bu inshootlarni buzish haqida qaror qabul qilgan bo'lsa-da, lekin bu qarorning ijrosi bo'lmayapti deb shikoyat qiladi onaxon.
Bizlarni 2003 yilga g'ijduvon yubiley bo'ldi-da, Abduxol g'ijduvonlarni yubileylari ularga boshqa uy berdilaru bizlarni uylarini yiqitdilar. Berga kelgandan keyin qo'shnimiz noqonini imorat qilishga boshladi. Bizlarni derazalarimizni to'sib, eshiklarimizni to'sib. Bizlarni 3 yildan bo'lsa azob beryaptilar-da. Bu qorong'u uyda qanday yashab bo'ladi? Kecha kunda svet bilan o'tira olmaymiz-ku bizlar. Men 2007 yil noyabr oyiga arza bergan edim buzdirishga. Svetga prokuraturaga berdim, prokuratura svetga o'tkazdi, qaror chiqardilar, shu buzishga. Lekin o'shandan bo'zi, vabshe buzmayoplarda nechta sudya miniatsiya qilyapti, ana sud isponitellar miniatsiya qilyapti, birontasidan natija chiqmayapti. Nima qilishga bilmadim, badmaytsiz shu sizlarni o'zirlik unisini eshitib, maytim endi mana shularga murojaat qilaman, boshqa ilojim qolmadi. Shunday xafa bo'lyapman-da. Yurt boshimiz o'rtoq Karimov aytganlar shu qariyalarga yordam berishga, yaxshi bularga obrashatsiya qilishga. Ukajon, men masalan ana shu yurtboshimizdan minnatdorman. U kishi shu bizlar deb shuncha tirishyaptilar. Lekin o'sha kishini shu bizlarni gaplarimiz yetmaydi, bo'lmaydi. O'sha uchun men majbur bo'lib sizga telefon qilishga. Shu mayli nima bo'lsam dedim endi baxtimdan ko'raman. Yo bu yo'qlik bo'ladi, yo u yo'qlik bo'ladi deb. Ana shu uchun ham telefon qildim.
Deydi Buxoro tumanining G'ijduvon tumanida yashovchi Atro Jabborova. Ertaga xalqning yuziga qanday qarashadi deydi Ozodlik radiosida efirga ketgan o'quvchilarga ro'mol o'rash mutlaqo taqiqlandi eshitirishiga munosabat bildirar ekan Janubiy Koreyadan qo'ng'iroq qilgan o'z ismini oshkor etilishini istamagan tinglovchi.
Assalomu alaykum. Men Janubiy Koreyadan telefon qilayotgandim. Mehnat muhojiri biz. Shu Toshkentda ro'molli o'ragan qizlarga maktablarda taqiqlar qilyapti ekan, shuni kecha saytlaringda ko'rdim. Shunga u narsa vodiyda ham ancha bo'ldi boshlanganiga. 1-2 yil oldin o'zimiz jiyanlarimiz ham shu boshidan maktab o'qituvchilari ro'mollarni yulib olishga holatlar bo'lgan. O'zimiz jiyanlarimiz masalan o'tgan shu. O'sha eng achinarli tarafi o'sha vazirlikdagilar ham yo'q. Milliy xavfsizligi bormi, ichki ishlar xodimlari bormi, musulmonligini da'vo qilishadi. Islomda bizcha o'lsa kafan bilan ko'milar boshqalar, lekin bu qilayotgan amallari, chiqayotgan farmonlari o'sha islomga, musulmonlikka bu zid narsalar bular hammasi. Ertaga qanday qilib xalq yuziga qarashish rejim o'zgarib, mana adolat o'rnatilsa O'zbekistonda, qanday qilib xalq yuziga qarashadi shular? Shu Melisasidan tortib o'sha vazirligidan tortib har bir shu rejimga xizmat qilayotganlarda bu o'ylab ko'rsin, kimga xizmat qilishyapti, nima qilishyapti. Arzimas u merayotgan o'sha 500 ming 400 ming oylik uchun melisalar ham o'zini yaqin nimalarini ham sotyapti, vatandoshlarini boshqa qilyapti.
Deydi Janubiy Koreyadagi mehnat muhojirlaridan biri. Melisaga emas, bolalarga kuyining birodar, deydi erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan toshkentlik tinglovchi Akbar Sharipov. U erkin mikrofonga gapirgan tinglovchilar fikrlariga o'z munosabatini bildiradi.
E'tirozlarim shundayki, yaqinda Surxondaryodan bo'lsa kerak bir kishi chiqdi. Erkin mikrofonga ke, Melisa xodimlarini paxtaga olib chiqilishiga jabr kuyining gapirdi bu kishi.
Xo'p.
Shuncha maktab o'quvchilari kollej o'quv yurtlarini hatto kontrakt o'qiganlari paxtaga olib chiqiladi. Qancha azob tortishlar. Bular uchun hech kuyinmasdan Men seni o'zimizning paxtaga tushganga shunchaga signallarga hayron qoldim. Yana bittasi bo'ldi. Qozog'istondan asli qashqadaryolik. Bu kishi ozodlik radiosiga e'tiroz bildiribdi, sizlar tanqid qilasizlar. Qadrdonimizga tanqid yoqmasa, ozodlikni eshitmasinlar. Agar maqtovlar yoqadigan bo'lsa, O'zbekistondan chiqmasinlar. O'zbekistonni minbarlariyu matbuotidan gurkirayotgan maqtashlar zarracha tanqid yo'q. Yaxshiyam ozodlik bor ekan, tanqid qiladi, ancha-muncha ishlar yengillashadi. Sizlarni aytmoqchi edim.
Deydi toshkentlik Akbar Sharipov.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali. O'zbekning o'jar shoiri Shavkat Rahmon hayot bo'lganida 60 yoshga to'lgan bo'lardi. Ozgina umr, 46 yosh. Shu yosh foniy dunyoni tark etgan Shavkat Rahmonga o'zbek she'riyatida abadiyat haykali qo'yilishiga kifoya qildi. She'r vazinga ham, qofiyaga ham sig'maydi. She'r har qanday qolipning qovurg'alarini sindirib yuboradi. Qofiyalardan, vazinlardan bo'rtib chiqadi degan edi Shavkat Rahmon. Shavkat Rahmonning 60 yillik yubileyi O'zbekistonda nishonlanmadi, balki biror bir maktabda yoki oliygohda nishonlangandir. Biroq o'zbekning dardini kuylagan shoirning 60 yilligi O'zbekiston yozuvchilar ittifoqi nazaridan chetda qoldi. Har holda biz bu haqdagi xabarni hech qayerdan o'qimadik. Biroq 12 sentyabr shoir tug'ilgan kunda uning uyiga do'stlari yig'ildi. Bu holatdan shoirning rafiqasi Manzura opaning boshi osmonga yetdi va bu xursandligini bizdan yashirmadi.
Hamma yo'q dadasini orzu qilgandek bo'ldi, faqat mana ochqomayapmiz. Faqat shu dadasini yo'qligi juda katta bizga yetishmovchilikda har doim his qilaman. Mana kecha ham uyda to'ldirib mana Nabijon, Xurshid Davron, Ahmadjon aka Meliboy, Mirpolat Mirzayev, nima Tursunali, keyin Nortov Taklichev yaqin o'rtoqlaridan hammalar o'tirishdi. O'zi nima Sobit Jamadaliyev bojalari, shu bojalari bilan o'zi tog'am kirib kelishdi oilasi bilan. Xursand bo'lib o'tirsam ustiga bular kelishdi. Hammasi bir-birini tanigan uchun shunaqa xursand bo'lib kabutta Shavkat degan bularni ichida o'tirgandek biz bolalar ham yugurib xizmat qilib kelsiz. Rosa xuddi dadasini kutgandek, dadasi bor edi tirik paytida, o'rtoqlar kelganda qanday kutgan bo'lsa shunaqa kutib olishdi, ketkizishdi ham xohlashmadi. Hammamiz xursand bo'ldik endi,
deydi Manzura opa. Shavkat Rahmon bir tutam umr ko'rdi, bir yigit yoshi. Bir umr xalqining baxtli bo'lishini istadi, biroq baxtiyorman degan so'zni hech qachon aytmadi. Buni keyinroqqa olib qo'ydi, biroq umr vafo qilmadi. Bu so'zni bir umr aytma yashadim. Har shodlik kelganda yurdim sekinroq, g'am so'zin elimdan avvalroq aytdim, baxt so'zin aytaman eldan keyinroq, deb yozgan edi shoir. Shoir baxt so'zini ayta olmay ketdi.
Titroq sezdingmi hech bir shum lahzada, xatarla yuzma yuz turgan chog'ingda, tubsiz jar labida oniy larzadan titrab kelganmidi joning og'zingga? Nopoklar poklarga qilganda tuhmat, titramay aytdingmi keskir so'zingni? Bolangning yodiga ne qilding tuhfa, asrab qololdingmi o'zing o'zingni? Qalbsiz lahzalar bor, dosh bermak mushkul, biroq chidaganlar tirik xotirda, goho yilitarlar nafasi mushkun, goho ko'rinarlar ko'zingga tig'day. Osmondan kelganda tuban odamlar, biri chinor kesar, biri kesar til, butun qilmishlarin qarasang jamlab namoyon bo'ladi surat qotil. Qaltis lahzalar yo'q, qaltis umr bor. Mormalax nom aro, yolg'iz noming bor. Laqsada titroqqa aylanib tursang, demakki ichingda bitta xoin bor. O'ldir ichingdagi xoinni, o'ldir. Valida ko'ziga boqishdan avval, mashuqa bag'rida yotishdan avval, zulmat ummoniga botishdan avval. O'ldir bu nafsning matqog'i emas, qilichning damida chaqilgan yo'ldir. Bu yo'lga yuzingni burishdan avval o'ldir ichingdagi xoinni, o'ldir.
She'rni shoirning o'zi o'qidi. Filologiya fanlari doktori Munaqqat Ibrohim Haqqulga ko'ra, agar o'zbekning yolg'on gap aytmagan va qitmirlik qilmagan ikki shoiri bo'lsa, shulardan biri Shavkat Rahmondir.
Shavkat Rahmonning so'zi bir og'izday otashday ko'pchilikni yuragiga bir o't yoqqanda, endi afsuski u qisqa umr ko'rdi. Agar hali yashasa ko'p ishlar qilishi mumkin edi adabiyot uchun, millat uchun. Chunki unda adabiyotdan, she'riyatdan bir o'zini manfaati uchun foydalanish, bir vosita qilish degan narsa yo'q edi Shavkatda. Shavkatni shiori o'zi butun vujudi bilan shu to'g'rilik edi. U vujudi gapirardi buni va vijdoni gapirardi. U she'riyat bilan haligi vijdonni ayni bir narsa deb bilgan, shu she'rni vijdonni ovoziga aylantira olgan zabardast.
Shavkat Rahmon she'riyati nafaqat yashovchan, balki kurashuvchan she'riyatdir, deydi Ibrohim Haqqul.
Yashash degani nima degani? Yashash degani erkin bo'lish degani, yashash degani o'g'il bo'l degani, yashash degani haqiqatni ayt degani. Agar shularni istisno qilsangiz, yashash pushku narsaga aylanib qoladi. Shu uchun mana shu ma'noda har bir kishini ko'nglida Shavkatning so'zlari doim ilhom soladi-da. O'sha 80-chi yillardagi yangi avlod hayotga boshqacha qaragan, dunyoni boshqacha idrok etayotgan bir avlod paydo bo'ldi. O'sha Abdulloh Qodiriga o'xshatuvdi u. Mana bular endi yangi qodirlar paydo bo'ladi deganda, cho'lponlar paydo bo'ladi degandayda. Mana shu ma'noda doim masalan hayot qodiriga, cho'lponga, Shavkat Rahmonga o'xshash shoir san'atkorlarga muhtoj bo'ladi. Doim. Shu ma'noda bu Shavkatning so'zlarini men hech qachon eskiradi deb o'ylayman, chunki to'g'rilik dardida yashayotgan odam, haqiqatni izlayotgan odam, bosh erkinlikni keng ma'noda mushohada qilayotgan odam Shavkatga o'xshash shoirlarni qunt bilan, ya'ni yurak bilan o'qiydi doim. Shuning uchun bu bugun kitobiy gaplar bilan, kitobdagi chiroyli gaplar bilan o'quvchini ovutadigan she'rlar emas. O'quvchini o'ylatadigan, nimaga bu dunyoga kelding, qanday yashayapsan, alon haqiqatni qanday tushunasan, bu qadriyatga seni munosabating qanday, ya'ni o'quvchini ichdan ishlatadigan she'rlar Shavkatning she'rlari. O'qib bir chakaga tashlaydigan she'rlar emas. Bugun ham o'sha harorati bilan, o'sha quvvati bilan o'quvchini harakatga soladi she'rxonni.
Shavkat Rahmon she'riyatida mustaqillik, hurriyat, erkinlik, turkiy ellarning birlashishi kabi mavzular birinchi o'rinda turadi. Shoir Tuhmat degan she'rida ikki kallali kalxat qaramida bo'lgan jimgina iljayib paxta teradigan xalq haqida kuyinib yozadi. Kecha o'g'ri bo'ldi, bugun vahshiydir. Endi butun dunyo bilar bu haqda, qanday mo'min edi, qanday yaxshi edi, anqayib jimgina terganda paxta. Qayta qurish o'zi chiqdi qaydanam, yuksak qal'alardan boqqan o'g'rilar ulkan mamlakatning butun aybini sodda o'zbeklarga qo'ydi to'g'rilab. Shunda buyuk dengiz chayqalib ketdi. Maydonlarni bosdi bir yuvosh zulmat, shoirlar uyg'ota olmagan elni uyg'otib yubordi. Malomat, tuhmat, kecha o'g'ri bo'ldi, bugun vahshiydir, bo'xtonga ko'milib turar asabiy, o'zin maydonlarga sig'dira olmas, bolalar qoniga o'tar g'azabi. Yaxshilik tug'adi, yomonlik ham goh, bo'lmasa ozgina qo'ysalar maqtab, bugun ham sahardan qaro shomgacha jimgina iljayib terardi paxta, deb yozadi shoir Shavkat Rahmon Tuhmat degan she'rida. Shavkat Rahmonni yaqindan bilgan yozuvchi Nabijon Boqiy shoir bilan bo'lgan suhbatlarini shunday eslaydi. Bir kuni Shavkat Rahmon Vatan gazetasida chop etilgan kimlarnidir she'rlarini o'qib, she'rni oldindan tayyorlab qo'yilgan vazinga solib yozishni hech tasavvur qilolmayman. She'r vazinga ham, qofiyaga ham sig'maydi. Darslikka qarab yozilgan she'r tanqidchilarning olqishiga sazovor bo'ladi, olomonni jumbushga keltirib yuboradi, lekin yurakka yetib bormaydi. Ayrim shoirlar so'zni o'ynatib yuborishadi, ming maqomga solib tovlantirishadi, ammo ularda dard bo'lmaydi. Millatning dardi bo'lmaydi. Nega shunaqa? Bilmadim dedim. Aslida bu savolni Shavkat akam o'ziga bergan edi deb eslaydi Nabijon Boqiy. Shavkat Rahmonni tashvishga solgan muammolardan biri deb eslaydi adabiyotshunos olim Ibrohim Maqqul, she'riyatning tozaligi va so'zga bo'lgan munosabat edi. Shoir G'afur G'ulom nomidagi nashriyotda she'riyat bo'limi muharriri bo'lib ishlagan paytda bo'sh bayov she'rlar yozib nashriyotga topshirgan bir qancha shoirchalarning kitoblarini qaytargan edi. Shundan so'ng bu shoirlar Markazqumga shoir ustidan uning millatchi shoir ekanligi haqida yumaloq xatlar yoza boshlashdi, deydi Ibrohim Maqqul.
Uni birinchi ishi talantsizlik bilan she'riyatni haligi shunchaki bir vositaga aylantirgan xaltura shoirlar bor-ku. Shular bilan hech murosa qilgan yo'q. U murosasiz shoir edi. O'sha O'jar o'zbekning O'jar shoiri Shavkat Rahmon degan bir gapi ham bor-ku. Bu haqiqatda u murosa qilmasdi. Masalan, to'g'rini to'g'ri, noto'g'rini noto'g'ri deyishga kuchi bor edi uni. Shuning uchun ko'p talantsiz shoirlar uni orqasidan turli xatlar qilib, markaz qo'mlarga yozib, komissiyalar tuzdirib, bir tarsiga men ham qarshi maqola yozganman. Haligi buni qarib, millatchiga chiqarib, sariqchivin degan narsani boshqacha ma'no berib, endi ko'p gaplarni u boshidan o'tkazgan. Sog'ligini ketishlariga ham, shu umrini qisqaligiga ham mana shu bir qisqa fasodlar sabab bo'lgan deb o'ylayman. Kim qancha harakat qilmasin, fasodlar qilmasin, tuhmatlar uyushtirmasin, Shavkat hech qachon o'zini nuqtai nazaridan yoki yo'lidan kechgan shoir emas. Shu ma'noda ham, ya'ni adabiyotni sofligi uchun, tozaligi uchun kurashda ham Shavkat tengdoshlari orasida, umuman bizning adabiyot ahlimiz orasida o'rnak bo'ladigan ijodkorlardan, shaxslardan edi. Hatto dushmanlari ham buni inkor qilib bilmaydi.
Shuhrati sochildi bodiyalarga. Zarbadan beshtaga bo'lindi anduh. Yillarga yem bo'lgan obidalarda tinimsiz aylanar chirqiragan ruh. Buzildi azobla qurilgan dillar. Ilinjdan o'zga bir tuyg'u sig'madi. Nasabini bilmagan sho'rlik yetimlar g'aflatda uxladi. Kimlar yig'ladi? Fitnalar domida pishgan zulmdan ayovsiz bosildi qo'zg'olgan yodlar. O'zlikni toptagan makkor ilmdan kulguga aylanib ketdi faryodlar. Kim qoldi iblisning makriga uchib qirpishoq bo'lguvchi alamon qoldi yuz yillik adovat zahrini qusib qoniga g'arq bo'lgan g'alayon qoldi. Kim qolur hattoki so'nggi lahzada ko'zlari to'ymagan jobirlar qolur o'limla o'ynashgan nazm avjida yuragi yorilgan shoirlar qolur.
She'rni shoir Shavkat Rahmonning o'zi o'qidi. Yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev ham adabiyotda o'z o'rnini topolmay sarson arosatda yurgan shoirlarning Shavkat Rahmonga nisbatan tuhmat va buhtonlar uyushtirganini eslar ekan, bugungi o'zbek adabiyotida Shavkat Rahmonday she'riyat sodiqlari juda kam qolganidan afsus bildiradi.
Bugun hozirgi kunda Shavkatni o'rni juda ham bilinyapti. Qanaqa she'r kitoblar paydo bo'lmayapti. Bir o'qib bo'lmaydi. Haligi she'riyatni hech yonidan o'tmaydigan she'rlar. Shavkat nima G'afur G'ulom nashriyotda ishlab turgan paytida xuddi ana shunday she'rlarga qattiq to'siq qo'ygan va hammaga ham yoqavermagan. O'zini qilayotgan ishida emas, so'zga bo'lgan hurmatda. U o'zini she'rlarida birinchi albatta she'rlarida u shuni isbotlab berdi. Qaysi bir she'rini olmang, Turkistonmi, boshqa she'rlarini oling, so'zga nisbatan hurmat, so'zga nisbatan tuyg'u shundoq turadi-da.
O'zbek shoiri Muhammad Solih Shavkat Rahmonni o'tgan asrning 70-chi yillarida adabiyotga kirib kelgan avlodning eng yorug' yulduzlaridan biri deb biladi. Shavkat Rahmon she'riyati o'zbek adabiyotiga yangi bir ruh olib kirdi va hozir ham shoir she'rlari sherxonlar tomonidan yangi bir she'r sifatida o'qilyapti, deydi Muhammad Solih.
Bu demak, shoir ma'nan hali ham hayotda demakdir. Bu har bir shoirning orzu qiladigan narsasi albatta. O'lgandan keyin ham yashamoq. Shavkat Rahmon hech shubhasiz jismonan vafot etgandan keyin ham yashayotgan nodir shoirlardan bittasidir. Hayot bizning qo'limizda emas, Alloh amri bilan inson bor bo'ladi va Allohning amri bilan yo'q bo'ladi. O'shaning uchun Shavkat Rahmonni erta vafot etdi yoki yosh ketdi deyish shu diniy nuqtai nazardan albatta joiz emas, lekin haqiqatan ham shu qisqa, nisbatan qisqa hayotida Shavkat Rahmon bitta shoirni qoldirishi mumkin bo'lgan merosni qoldirdi deb o'ylayman va bu o'zbek adabiyotida o'zining o'rni bor bo'lgan shoirlardan mutlaqo bittasidir. Uning agar tirik bo'lsa 60 yoshda bo'lar edi. Unga Allohdan rahmat tilayman, yotgan joyi nurdan bo'lsin,
deydi Muhammad Solih. Marhum shoir Asqar Mahkam Shavkat Rahmon xotirasiga bag'ishlab yozgan Adabiyot ibodati kitobida shoir haqida shunday deb yozadi:
Shavkat Rahmon adabiyot uchun hamma narsani bo'yniga olgan shoir edi. G'alamislarning tahdid va tazyiqlardan ortga chekinadigan, qo'rqib talvasaga tushadiganlar toifasidan emasdi. Haqiqiy adabiyot qurbonlarsiz bo'lmasligini dil-dildan his qilgan shoir ortga qaytishni, murosaga borishni istamasdi. Zotan o'rtada millat uchun hamisha qismat vazifasini o'tovchi vatan adabiyoti turardi. Vatanga to'g'ri, haqqoniy xalq adabiyoti kerak edi. Shavkat Rahmon she'rni qasidabozlik, sharmandalik, xushomadbozlik, tamagirlik, laganbardorlik, o'tkinchi siyosiy o'yinlarga qurbon ketirishdan asrab qolishga harakat qilgan va bu yo'lda ko'p narsaga erishgan barmoq bilan sanarli o'zbek shoirlaridan edi.
Asqar Mahkam hayotligi vaqtida buni Ozodlik radiosiga o'qib bergan edi. Yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev Shavkat Rahmonning publitsistika haqida to'xtaladi. Uning aytishicha, Shavkat Rahmon ko'p publitsistika asarlari yozgan yo'q, lekin uning 1990 yildagi O'sh o'zgan voqealari tahliliga bag'ishlangan Maxfiya sarlavhali maqolasi bu fojianing butun mohiyatini ochib tashladi.
Bundan 20 yil oldingi bo'lib o'tgan O'sh voqealari Shavkatni yuragini tilkapora qilib tashladi. Bu masalaga juda ham bir yuragi qon bo'lib munosabatda bo'ldi va Maxfiya degan bir maqola yozdi. Shu maqolasida o'sha qonli fojialarni uyushtirgan o'sha paytdagi KGB Qirg'iziston rahbarlari qo'li bilan uyushtirilganligini satr-satr isbotlab berdi mana shu maqolasida. Afsuski, bundan 20 yil oldingi bo'lib o'tgan fojialarni haqiqiy aybdorlari jazolanmadi. Agar balki o'sha paytda haqiqiy aybdorlar jazolanib, xolis baho olganda kechagi bundan 3 oy oldin bo'lib o'tgan voqealar takrorlanmagan bo'larmidi? Shavkat oldindan yana shunday narsalar takrorlanishiga hech kim kafolat bera olmasligini oldindan bilib yozganday tuyuladi kishiga. Bugun yana o'sha haqiqiy aybdorlar o'tirishi kerak bo'lgan kursida yana aybsiz aybdorlar o'zbeklar o'tiribdi. O'zbeklarga ayb qo'yilyapti. Shavkat o'sha 20 yil oldingi yozgan maqolalari o'zi nimasini topyapti-da,
deydi yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev. Shavkat Rahmon 1950 yil 12 sentyabrda O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Pomir mahallasida tug'ilgan. Ilk she'riy to'plami Rangli lahzalar 1978 yilda chop etilgan. Shundan keyin shoirning yurak qirralari, ochiq kunlar, gullayotgan tosh, uyg'oq tog'lar, hulvo, saylanma to'plamlari bosilib chiqdi. Shavkat Rahmon mashhur ispan shoiri Federico Garcia Lorca'ning she'rlarini dastlab rus tilidan, keyin esa ispanchadan o'zbekchaga tarjima qilgan. Iste'dodli shoir Shavkat Rahmon 1996 yilning 2 oktyabrda uzoq davom etgan saraton kasalligidan so'ng vafot etdi.
Siz adabiyot, radio jurnalini tingladingiz. Uni Sadriddin tayyorladi. Adabiyot radio jurnali bugungi eshittirishimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng biz sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.